Notesbøger er personlige og intime, og det vi skriver i dem er ofte ufærdigt og umiddelbart. Vi har inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sangel, dramatiker Line Knudsen og forfatter Tine Høgh. I dag er det Torben Sangel, der åbner sin notesbog, og med i studiet er skandalogen Mark Blak Ørsten til en samtale om skandalens anatomi.
Hvis man kigger på, hvad der foregår bag forskellige typer skandaler, jo også har sådan nogle dramatiske elementer, altså et Bjerregaards skandale, dengang hun var på hotellet Ritz
i
Paris.
Et dyrhotel.
Et dyrhotel. Så vidt man kan læse om, så sige, historiebøgerne, så fik en journalist på Ekstrabladet afleveret alle Ritz bilag i en konvolut, som nogen jo har lavet og afleveret. Så man får jo også et blik i den der verden. Verden, der er bag det tilsyneladende, vi ser.
Velkommen til Notesbogen på Radio 4.
Nu skal det handle om skandaler. Altså de skandaler, hvor nogle personer bliver hængt ud i medierne og i offentligheden som skurke, fordi de har trådt ved siden af. Min første note, den lyder sådan her. Mange taler om offentlige MeToo-sager, som om alt omkring det er nyt og anderledes. Men de her MeToo-sager er ikke anderledes end skandaler altid har været. Det nye er bare, at det nu også kan være en skandale, at man opfører sig seksuelt krænkende. Og den vil jeg gerne uddybe. Der har været skandaler lige så længe, som der har været massemedier i hvert fald. En skandale, det er, at nogen bliver anklaget for at have opført sig moralsk forkert, og nogle gange også juridisk forkert, og de bliver så hængt ud og stillet til ansvar i medierne, og det, som nogen har kaldt for folkedomstolen. Det eneste, der har ændret sig, det er, hvad der kan danne grundlag for en skandale, og det handler om, at moralen flytter sig. Ja, og så er der en ting mere, nemlig at de sociale medier er kommet til, og det giver måske skandalen en større intensitet, at den, der bliver skandaliseret, ikke kun bliver hængt ud på forsiden, men også kommer i shitstorm modvind. Men MeToo-sagerne, de er altså ikke meget anderledes end alle mulige andre skandaler. Medierne bider sig fast, og folk reagerer og diskuterer. Nogle mennesker får afløb for deres vrede ved at kalde vedkommende forfærdelige ting. Andre kommer så den her skandaliserede person til forsvar. Og personen i centrum kan så enten benægte eller undskylde. Jeg er en stor fortaler for MeToo, og jeg har været det fra begyndelsen, men samtidig skal man ikke undervurdere, at det at blive vanæret, det er noget af det værste, man kan komme ud for. Og det gælder alle typer skandaler. Alt det her, det vil jeg tale med min gæst om, og vi kommer ind på forskellige konkrete skandaler undervejs. Min gæst, han hedder Mark Blak Ørsten. Han er professor i journalistik ved Roskilde Universitet og forsker i politiske skandaler. Velkommen til dig.
Mange tak for det.
Først vil jeg høre, giver du mig ret i, at MeToo-skandaler, de langt hen ad vejen er ligesom alle mulige andre skandaler?
Ja, det er de faktisk på rigtig, rigtig mange måder. Det, der er nyt, er, som du selv fremhævede, det med, hvad er grænserne for det at blive skandaliseret. Og især her kan man sige, hvor tæt på går vi på vores privatliv, eller det, der lidt firkantet sagt i gamle dage hed privatlivet.
Ja. Lad mig lige definere en skandale. Det kommer af oldgræsk. Det betyder noget i retning af at vække opstand eller forarge. Så det er noget, der vækker offentlig forargelse, fordi det går imod den sædvanlige moral i et samfund. Så det peger vel også ind i kernen af, hvad en skandale den gør.
Ja, skandalen stiller sådan set, skal vi sige, samfundet ansigt til ansigt med sine egne regler, både de mere, skal vi sige, lovmæssige regler ofte, også de usagte, altså vores forestillinger om rigtigt og forkert, vores moral og vores etik, som jo ikke er noget, vi går rundt om, går og taler om til hverdagen, og hvor moralsk føler du dig så i dag. Men også fordi både, altså begge begreber, både moral og etik, er jo flydende og forskellige fra person til person, og man bliver ofte først opmærksom på, at nogen er gået over en streg, når det sker, fordi den streg er ret svær at placere i udgangspunktet.
Så kan man sige, at skandaler, de bekræfter vores normer, vores fælles normer i samfundet?
Ja, mange gange gør de. De er jo en forhandling om, hvorvidt og hvordan vi nu har de rigtige normer.
Ja, for tit så er der jo delte meninger om det.
Der er meget ofte delte meninger om det, så det bliver sådan en samtale, en forhandling om, har vi nu de, om jeg så må sige, normer, vi skal have, eller har vi behov for måske at trække den der streg i sandet lidt klarere op lige præcis på det her område, som så er blevet skandaliseret.
Og midlet, det er jo så, når der er tale om skandaler, tit en offentlig udskamning af den skandaliserede person.
Ja, skandaler er i vores samfund medieborgerne og medialiseret, og det gælder jo alle typer medier, som du også nævnte til at begynde med. TV er nok stadigvæk det sted, hvor flest danskere mødes af den samme historie, fordi vores feed ser så forskellige ud ellers. Så det spiller stadigvæk en stor rolle for at nå ud til alle danskere, men ellers er det jo på tværs af medier, selvom de enkelte medier også af og til spiller sådan forskellige roller i en skandale.
Jeg vil komme med nogle eksempler på den her moralske forhandling og moralske udskamning. Ikke? Når nogen de har fusket med regnskaber eller med virksomhedskonstruktioner, så siger vi ligesom som offentlighed, at det er ikke i orden, også selvom de ikke kan dømmes juridisk. For eksempel Danske Bank, altså de kan ikke dømmes for hvidvask, selvom vi godt alle sammen ved, at de har medvirket til hvidvask. Og det siger jeg jo så, uden at ligesom sige, at jeg fuldstændig ved det, men det har vi en klar fornemmelse af. Så de kan jo heller ikke frikendes, kan man sige. Men i hvert fald så synes de fleste ikke, det er i orden, at en stor virksomhed tilsyneladende ser gennem fingre med, at de medvirker til hvidvask.
Nej, det er jo her, det skal vi sige, det med etikken og moralen kommer på spil. Og også det faktum, at nogle gange er vores lovgivning ikke nødvendigvis tilstrækkelig. Altså alt i samfundet kan ikke reguleres ved lov. Noget må reguleres ved den offentlige samtale om, hvorvidt og hvordan vores samfund skal fungere på den ene eller på den anden måde. Og sådan nogle samtaler, som for eksempel det med hvidvask, der er loven jo ofte, i hvert fald i mange år været lidt utilstrækkelig, og ikke det, som han har haft mest fokus på, det er ved at komme efter det også på international plan. Jo, blandt andet fordi der har været en række skandaler, ikke kun med Danske Bank, men også, vi havde store lækager i hele Europa, noget, der hedder Panama Papers, på et tidspunkt, som jo udstillede den her problemstilling.
Skatteunddragelse.
Ja, nemlig skatteunddragelse over hele Europa, som faktisk fik den betydning, at EU begyndte ligesom at bevæge sig lidt på en bane, hvor der ellers kan siges, er en hel del skattely, også i EU.
Ja, i forbindelse med Danske Bank, der er mit indtryk, at grunden til, at man ikke fører retssag, det er, at det simpelthen er for dyrt. Så det er måske en lidt anden problemstilling. Men tit så er der jo, som du også var inde på, en diskussion om de her moralbegreber. Hvis vi nu tager en meget aktuel sag, nemlig Mike Fonseca-sagen, der det står jo selvfølgelig ikke til diskussion, og det var imod reglerne i, at han havde et forhold til en 15-årig, så vidt jeg har forstået i hvert fald. Altså, et flertal mener, at det også var klamt og grooming, og han bliver kaldt pædofil og alt muligt andet. Ikke? Den får ikke for lidt. Og andre tager ham så i forsvar og siger, at man kan ikke dømme om andres kærlighed. Så vi har sådan en diskussion om aldersforskel og hvor grænsen går. Vi har ikke sat en grænse. Der er ikke en grænse for, hvor gammel må man være og have et kæresteforhold til en 15-årig. Men det er det, der ligesom er til diskussion, og mange synes i hvert fald at mene, 28, det er over grænsen.
Ja, og det illustrerer jo, kan man sige, problemet ved at sætte grænser, og også i øvrigt en udvikling i, skal vi sige, danske skandaler, fordi oprindeligt, hvis man kigger på den britiske forskning i skandaler, så er urskandalen sexskandalen, hvorimod i Danmark har vi sådan været lidt forbeholdende tilbøjelige, har en anden seksuel moral, hvor vi ikke i samme grad har skandaliseret politikere, der har opført sig på en eller anden måde seksuelt amoralsk. Det er først kommet noget senere, og det tyder på, at den danske sexmoral, som jo historisk set er anset i resten af Europa for at være ganske fri, har ændret sig i forhold til den måde, den blev udviklet på i 60'erne og 70'erne.
Jeg tænker, for 100 år siden ville det her ikke have vagt skandale. I hvert fald så var det sådan, er det mit indtryk, i hvert fald ikke for 150 år siden, der var det pænt normalt, at mænd tog sig en noget yngre kæreste eller kone. Ikke? Og MeToo-bølgen, den siger så noget om, at der er et flertal, der nu ikke længere synes, at det er okay at udnytte sin magt til at krænke andre seksuelt, og at victim blaming, det ikke er måden, vi håndterer sådan nogle sager på som samfund. Men det bliver jo også hele tiden diskuteret, ikke? Og det deler også vandene, altså hele MeToo, sådan fænomenet i sin bredeste forstand.
Jo, det har været en stor debat i mange lande, ikke kun i Danmark, men man kan sige, der hvor jo fordelen er, at hvor den debat ikke har været delt af særlig mange eller ukendt for rigtig mange, så har MeToo-skandaler netop gjort det til en offentlig samtale, givet en mulighed for, skal vi sige, at byde ind med et område, som jo har været tabuiseret, hvor man også, i hvert fald hvis man kigger alene på politiske skandaler, nu er skandaler jo noget dramatisk, så er der også mange rygter, men hvis man lytter til nogle af de rygter, der har været historisk set, så er det jo ikke, fordi vi ikke har haft sexskandaler før, eller politikere, der har opført sig, skal vi sige, seksuelt amoralsk. Det er mere, at det faktum, at det er blevet noget, man kan tale om. Så på den måde har man jo også fået løftet noget, der har foregået i lukket rum ud i offentligheden, sådan så man kan have en samtale om, hvor grænserne skal være.
Altså mig bekendt, så var Jens Otto Krag aldrig i nogen skandale, selvom han måske er den mest promiskuøse minister, vi nogensinde har haft.
Det var sjovt nok ham, jeg tænkte på. Ja, præcis, fordi det er jo en stor del af biografien om ham.
Men til gengæld i gamle dage, hvis vi nu bare sådan taler bredt, så hvis man var homoseksuel, eller hvis man var fraskilt eller sådan noget, så kunne det vække skandale. Så der er jo virkelig sket noget, ikke?
Der er virkelig sket
altså, noget. Hvad der vækker skandale, viser også, hvordan vores normer ændrer sig med tiden.
Det gør det. Det er derfor, vi har brug for samtalen, fordi der er jo ikke nogen, der pludselig som sagt mærker, nu har normerne flyttet sig sådan fra den ene dag til den anden. Så der er jo hele tiden en udvikling af samtaler. Man taler ofte om, at der er mange skandaler, men det er måske, fordi der også er mange ting at tale om i samfundet.
Ja, det kan man sige. Jeg har læst en forskningsartikel af dig, hvor du skriver, at de 7 dødssynder, de tit er på spil, når vi bliver forarvet i forbindelse med politiske skandaler. Eller måske skandaler i det hele taget. Kan du uddybe, hvad det handler om, det her med de 7 dødssynder?
Ja, det handler jo altså for eksempel om dovenskab. Når man kigger på, jeg har forsket i danske skandaler, sammen med kollegaer har vi forsket i nordiske skandaler, og noget af det, som i høj grad går igen i de nordiske lande, det er jo, vi har sådan en bestemt opfattelse af rigtigt og forkert. Vi har en bestemt opfattelse af at være hårdt arbejdende. Der er noget protestantisk etik, som går igen i ganske meget det nordiske.
Ja.
Og det bryder sig for eksempel ikke om folk, der springer over gader lavest, eller er dovne, eller tager imod, er griske for eksempel, tager imod penge, fordi udover at vi er arbejdsomme, så har vi også et lighedsideal, og vi forestiller os sådan set, at vi har politikere, som på en eller anden måde er også lige, og derfor arbejder lige så hårdt som os, og samtidig ikke udnytter deres, skal vi sige, status til økonomisk gevinst. Så der dømmer vi ret hårdt.
Hvad er nogle sådan hurtige eksempler på en dovenskabsskandale og en griskhedsskandale?
Jamen, dovenskabsskandale ville være for eksempel en af de skandaler, som fik rigtig, rigtig meget omtale for snart lang tid siden. Det kaldte Lene Espersens feriesag, hvor Espersen tog på ferie med familien i stedet for at tage til et møde i Arktis, hvor hun skulle møde den amerikanske udenrigsminister. Det blev meget voldsomt diskuteret. Endda var der senere nogle optællinger, der viste, at det blev meget mere diskuteret, selvom vi havde en Afghanistan-krig, der kørte samtidig, og som også var et alvorligt samfundsemne. Og der blev hun jo anklaget for ganske simpelthen at være doven, kan man sige, og ikke være sit ansvar modent. Så det var noget af det, som spiller ind. Ja, Lars Løkke, Ritt Bjerregaard har haft nogle af de her griskhedsskandaler omkring boliger, ja, for eksempel.
Ritt Bjerregaard og hans lejlighed, ja. Og Lars Løkke og hans bilas...
Hans bilas-sager, hans jakkesæt-sager. Lars Løkke har haft en del sager, tror jeg, man kan sige, uden at overdrive. Og nogle af dem har jo handlet om, i hvert fald, skal vi sige, anklaget for at være en manglende moral. Er det okay, partiet betaler for Lars Løkkes tøj? Er det okay, han dengang han var formand for 3GI, altid fløj på første klasse, lidt firkantet sagt, for at redde den tredje verden? Der blev stillet mange spørgsmål i den slags.
Og det der med, at du siger, at der var samtidig en krig i Afghanistan, altså det kan man også sige om de nutidige skandaler. Altså det, som folk for alvor er op at køre over, er tit sådan ret småt i forhold til hvad kan man sige, de store problemer i verden. Men til gengæld er de måske nemmere at forholde sig til.
Ja, altså ja til begge dele. Man kan også sige, altså, og det er sådan set en afspejling af en generel tendens i den måde, som brugerne bruger journalistik på, at de nære sager er brugerne meget interesserede. Hvis vi laver sådan en liste over sådan en top 10 over spændende historier, der har fået meget omtale, så deler de sig nogenlunde på midten. Brugerne, man kan være enige om 5 sager, og så brugerne synes, det nære, det vigtige kriminalhistorier og skandaler, hvorimod journalister og politikere kigger mere til det store udland. Ja. Så det er sådan, at det nære ligger, skal vi sige, danskerne meget på sinde.
Det er mere interessant, hvem der har ravet på hvem, end hvor mange, der sulter i Etiopien, for nu at sætte det på spørgsmål.
På mange områder, fordi det er tættere på, at andet hurtigt bliver abstrakt.
Ja. Det er som om, at skandaler de har sådan en bestemt anatomi eller et bestemt forløb, som de fleste gennemgår. Man begynder efterhånden at genkende det mønster, der er, når der sker en ny skandale. Kan du prøve at gennemgå de faser, der er i en typisk skandale?
Ja, det starter jo typisk med en eller anden form for afsløring. Det vil sige, at der er en eller anden person, som gør noget, som nogle andre bliver fornærmet over. Og den afsløring, den er typisk medieret. Eller også er der nogen, der fortæller medierne, at nogen har gjort noget, og på den måde så bliver den medieret og når et større publikum. Hvis det er noget, der er sket i en privat kreds, så er medierne der ikke nødvendigvis, men så er der nogen, der går til nyhedsmedierne og siger, han gjorde dette, og så kommer det ud til det store.
Så enten finder medierne selv ud af det, eller også er der nogen, der sladrer.
Det er der.
Ja.
Og så går, kan vi sige, så går man jo ellers i gang. Og det, man først og fremmest gør, det er, at man prøver at indhente en masse udsagn for ligesom at prøve at vurdere, hvor slemt er det her. Så derfor ringer man rundt og spørger en masse mennesker, er det her okay? Og det er sådan set nogenlunde spørgsmålet. Er det okay, han gjorde sådan eller sådan? Eller er der andre, der har gjort sådan? Må en minister gerne gøre sådan? Og så som man vejer, skal vi sige, stemningen i lokalet, og lad os sige, at folk synes, det er for dårligt, så kommer der flere sager, eller så kommer der mere dækning, og så begynder man at kigge den person efter i sømmene og sige, okay, han, hun har måske gjort det her før, og så går man i dybden og graver
gerne. Ja, tit så kommer der flere sager, når først der er en.
Ja, det gør der, fordi så, hvor var det mod til, i den første del er en journalist, så til næste del er der måske 20, 30, 40, 50 journalister, fordi det er godt stof. Og det er også i historier, som det er nemt at springe på. Ofte er mange typer skandaler ikke nogen, der kræver den store mængde af research, men mere, man ringer til nogle mennesker. Og så kan alle nyhedsmedierne være med. Og alle nyhedsmedierne har på et eller andet tidspunkt gjort sig den erfaring, at det her, det er godt stof. Det giver kliks, det giver øjne, det giver ører. Så alle er ligesom klar til at være med. Så det breder sig meget hurtigt. Så finder man flere sager. Nogle gange vil personen jo så, skal vi sige, gøre det værre for sig selv og sige, at det passer ikke. Prøver at fornægte, at skandalen overhovedet har fundet sted. Og der har man et amerikansk udtryk, der hedder, it's not the scandal, it's the cover-up, altså det faktum, at man prøver at skjule noget, som faktisk er blevet afdækket på en eller anden kikset måde.
Eller som det hedder i forbindelse med Morten Østergaard, det er ikke hånden, det er håndteringen.
Ja, også det. Og det betyder faktisk rigtig meget for, hvordan man håndterer det, og hvordan man håndterer det, fordi alt afhængig af, hvordan man gør det, er selvfølgelig svært at sige, at der er sådan en opskriftsbog, men der er gode og dårlige måder at gøre det på, og den absolut dårligste ville være at fornægte alting, hvis der er, skal vi sige, en samtale derude. Man kan være uenig eller ikke, der kan være beviser eller ikke, men at fornægte, at samtalen overhovedet finder sted, synes at give om muligt endnu mere omtale, og dermed ikke svare, skal vi sige, det man ønsker at opnå ved at nægte omtalen. Så hvis man lader være med at engagere sig i sin skandale, kan man sige, så bliver skandalen faktisk værre.
Og hvad sker der, hvis den skandaliserede ikke går til bekendelse på noget tidspunkt? For eksempel, fordi vedkommende faktisk ikke mener at have gjort det der, og det faktisk heller ikke kan bevises.
Så fortsætter skandaler typisk ret lang tid. Man kunne også være tilbøjelig til at mene lidt for lang tid. Men på et tidspunkt, hvis man ikke kan få flere til at fordømme sagen, eller man kan grave nye sager op, så dør den langsomt ud. Men nogen vil dog mene, at den vil blive husket alligevel, fordi det er nogle af de ting, som folk har lidt ved at huske.
Ja. Jeg synes også, at det tit er sådan, at først kommer der sådan en bølge af folkelig forargelse, og så, hvor folk er helt op at køre, ikke? Og så kommer der nogle andre i næste bølge og forsvarer den skandaliserede, og i hvert fald, eller i hvert fald bringer nogle nuancer ind i debatten. Og så er det som om, at forargelsen mister noget af den oprindelige energi, og så kan debatten flytte sig måske et mere principielt sted hen, eller et mere nuanceret sted hen, i bedste fald.
Ja, det er helt sikkert, fordi det, skandalen, skal vi sige, ild brænder jo i høj grad ved forargelsens bål. Men forargelse er jo også, kan vi sige, nemt og billigt, både især på sociale medier, men også andre steder.
Og ofte er det, og det er en nem følelse at finde i sig selv.
Og det er det. Men ofte er det jo sådan, at forargelsen jo på den måde også kan være lidt ureflekteret. Så det er den første go-to-følelse, kan man sige, når man har skandaler. Og der er det jo heldigt, at vi har en bredere inddragelse i den offentlige samtale, fordi så kommer der jo, skal vi sige, den der temperering af udsagn og af skandalens omfang og sige, jamen hvad er det egentlig, vi taler om her? For det kan godt være, at vi har den her person, som har gjort det her, men måske minder det om noget, som andre har gjort. Måske det fordi, der mangler noget lovgivning eller nogle andre ting og sager. Så får man nuanceret samtalen, og hvis den fortsætter længe nok, så ender man et eller andet sted, hvor man med lidt held nogenlunde er enige om, hvad der er rigtigt og forkert op og ned i en sag.
Ja, i allerbedste fald.
I allerbedste, det sker.
Okay, har du eksempel på, hvor vi er blevet enige?
Ja, jeg synes, i mange af vores sager ender vi faktisk med at blive enige. Man kan sige, vi ender ikke nødvendigvis med at være enige om de samme ting. Vi er enige om, at politikere ikke skal have, altså misbruge deres privilegier. Vi er dog enige om, at de skal have nogle privilegier, fordi det er hårdt at være politiker helt lavpraktisk. Så hvis man flyver meget langt til møder, så er vi faktisk enige om, at det er meget fint, man flyver på første klasse, så man kan være vågen til det møde, man så skal deltage i bagefter. Hvis man så må sige, bare flyver på første klasse af princip, så er det lidt noget andet.
Ja. Der er også de sociale medier, som jo spiller, i hvert fald de sidste 10 år og 15 år, har spillet en stor rolle i det her, hvor det som regel begynder i nyhedsmedierne, og så vandrer det til SoMe, hvor folk jo er helt op at køre. Medierne holder jo nogenlunde cool tone, kan man sige, men på de sociale medier, der er det jo, man for alvor kan se den her forargelse rejse sig. Men i de senere år er der også nogle skandaler, der er gået den modsatte vej. Altså for eksempel Katrin Dias-sagen, som har været for nylig, er jo begyndt på Reddit, hvor nogen ligesom har sagt, hey, prøv lige at se her, hun har plagieret det her. Og så er det ligesom opstået der, og så har nogle journalister samlet den op, og så videre.
Man kan sige, at de sociale medier er jo mange forskellige typer af medier, selvom vi har en tendens til at, ligesom at boble dem sammen. Og Reddit er jo et form for medier, eller del af Reddit er meget, lidt firkantet sagt, nørdet og orienteret om enkelte typer af sager, hvor folk virkelig går i dybden med de her ting og sager. Så kan man sige, så er der lidt blandt den type af medier en præcedens for, at man kan fange politikere og andre mennesker i plagiater. Altså vi har relativt mange plagiatskandaler i mange lande i Tyskland. I Norge er der lige en minister, der har måttet trække sig på grund af det. Så det er også noget, der ligesom er blevet en form for, hvor man kan, hvor folk derude holder øje. Ligesom i gamle dage, man plejede at sige, at hvis du sad på et nyhedsmedie, så var der mindst én pensioneret dansklærer, der ville skrive til dig, hvis du lavede en fejl. Så har vi nu en masse mennesker, der sidder på de sociale medier og ligesom holder øje med ting, og de får bid med jævne mellemrum.
Og det synes jeg, det er jo så nok et eksempel, hvor jeg også synes, at det er godt, at der i hvert fald, man kan altid diskutere om DS-sagen, den kammede lidt over, men at der i princippet er nogen, der siger, hov, det her må man ikke, og vi er enige om, altså det er jo faktisk også en ting, vi er enige om, man må ikke skrive af, man må ikke plagiere. Det synes jeg er et ret vigtigt princip, vi der får stadfæstet, ikke?
Det må man sandelig sige, og det er jo et princip, der bliver stadig vigtigere nu, når vi står over for en AI-diskussion, og i det hele taget med digitalisering og den mulighed, der har været i mange år til at plagiere, til at copy-paste, er det jo vigtigt at slå et slag for ophavsret og originalitet, men også for, hvad man kan kalde journalistisk arbejde, og hvad der måtte være noget andet.
Der er jo i det hele taget sådan en større udvisning mellem det private og det offentlige i de her år, som måske også betyder, at man tillader sig at gå lidt tættere på det private, når der er skandaler, for eksempel med MeToo.
Ja, altså vores sociale medier har jo i det hele taget ophævet det gamle skel mellem det offentlige og private, og det er jo også nok en, skal vi sige, et fælles ansvar, fordi hvis vi kigger på politikere, den gruppe af mennesker, der oftest bliver skandaliseret, så er de jo gode til at invitere folk indenfor, og politiske profiler er mange gange de er differentieret fra medie til medie. Hvis nu kigger på Facebook som eksempel, der hvor der er flest danskere, så er det jo ofte det personlige, det er mænd, børn, skærebræt og alt muligt andet makralmadder, som man kommer meget tæt på. Og det giver jo en eller anden en fornemmelse af, at man er tæt på den her person, og man kender den her person. Og det spil, kan man sige, leder op til, at folk også føler, at de faktisk kan reagere på, hvad den person så måtte gøre i sit private og personlige liv, og få lyst til at spille ind, hvis man synes, at den person gør noget, der ikke passer. Så det private er blevet et åbent rum. Mange gange bliver det, på de sociale medier, og nogle gange, altså helt aktuelt eksempel, ikke? Mette Frederiksens seneste skære en kylling og grøntsager på samme bræt, blev en stor debat på sociale medier.
Ja, nogle hvis stykker. Det er en gryderet, er det så et problem?
Ja, er det så et problem? Og det betyder bare, hvor tæt altså, på vi kommer folk, og hvor virkeligheden, hvor meget folk har lyst til at engagere sig i, hvad man med rette måske kunne kalde relativt små ting. Så det gælder i både det store og småt. Det er sådan set den samme i store og småt. Det er den samme reaktion. Hvis du inviterer folk indenfor, så reagerer de på den invitation, og så føler de også ret til at have en holdning til det, du måtte præstere der.
Det, jeg hører dig sige, det er, at politikerne selv er lidt ude om, at vi kommer så tæt på deres privatliv, også når de så kommer i skandale.
Det er de i hvert fald. Og det tror jeg også godt, de ved, hvis de tager en dyb indånding i første omgang. Fordi det her handler jo om, at mange politikere har den strategi, der hedder, at især på de sociale medier, der er mere som den almindelige dansker. Men det betyder så også i virkeligheden, så er spillereglerne også ændret. Så er du ikke den lidt ophøjet politiker, så er du en helt almindelig dansker. En helt almindelig dansker flyver ikke på første klasse, får ikke købt sit jakkesæt af sit parti, og har ikke privatchauffør i stor bil, og alle mulige andre ting. Og den, skal vi sige, spillepladen er meget anderledes end det liv, politikerne lever til hverdag. Så derfor så er det måske heller ikke så underligt, at politikere nogle gange på den spilleplade kommer til os og, skal vi sige, træde forbi. Fordi det er jo i høj grad et spil. De er ikke som almindelige danskere. De lever ikke et liv som almindelige danskere. Og hvis vi endelig skal tage den helt færdigt, så kan man sige, mange danskere på sociale medier reagerer faktisk med en mere substantiel reaktion, når politikerne giver den som politikere, end når de giver den som almindelige mennesker. Fordi vi vil jo heller ikke på den måde have helt almindelige mennesker til at være vores politikere. Vi vil gerne have folk, der er særligt kompetente på nogle bestemte områder til at være vores politikere. Så det er en ret kompliceret spilleplade, hvor jeg tror nogle gange, der er mere på spil, end politikerne umiddelbart tænker over, når de lægger en selfie af sig selv ud på Facebook.
Du lytter til Notesbogen på Radio 4. Dagens udsendelse er en samtale om skandaler. Torben Sangel er vært, og med i studiet er skandalog Mark Blak Ørsten.
Nu vil jeg gå til min anden note. Den lyder sådan her. Når der i de her år er skandaler, især i forhold til MeToo, men også andre skandaler, så plejer man at klage over det, der kaldes for Folkedomstolen. Det er en metafor, men den bliver brugt så flittigt i de her år, at folk synes at glemme, at det er en metafor, og tager det bogstaveligt og begynder at tale om, at retssamfundet er truet. Men måske er det en dårlig metafor, og der har altid været en såkaldt folkedomstol. Det er nemlig ikke nogen domstol. Det er heller ikke en uformel domstol, fordi der bliver ikke fældet nogen dom. Der er ikke nogen sanktioner forbundet med den, sådan direkte i hvert fald. Det er egentlig bare en offentlig debat og en offentlig mening, hvor der muligvis er sådan en stemning, der overvejende er imod den skandaliserede person, men tit, som sagt, også en modreaktion, og i øvrigt alle de her diskussioner, vi også har snakket om. Og folkestemningen, den kan også vende, når den første bølge af forargelse har lagt sig, og sådan har det altid været. Det er bare blevet måske blevet mere tydeligt med de sociale medier. Rune Lykkeberg, han har på et tidspunkt skrevet, at det er dem, der er mest bange for folkedomstolen, der faktisk tror på den. Altså tror, der bliver fældet en dom. Men det er jo sådan en slags overtro, fordi det, der sker blandt folket, er jo bare, at mange giver udtryk for den her gode gammeldags forargelse, som vi har været inde på. Hvis den skandaliserede så bliver fyret eller går af, så kan det selvfølgelig godt være påvirket af folkestemningen, men det er jo noget andet, end at det er folkestemningen, der gør det. Mark, hvad tænker du om det her begreb folkedomstolen, som jeg nu har prøvet at skyde lidt ned?
Det er jo, som du siger, det vi har haft det i forskellige iterationer gennem tiden. Altså i gamle dage var det jo bål og brand, ikke? Og folk med altså firkantede sig med høtyve og det hele, der var ude efter nogen i den lille landsby, som havde trådt ved siden af den ene eller anden årsag. Så man kan sige, vi har jo dem, som vil opkaste sig selv som moralens vogtere forskellige vis. Jeg tror, man skal se det som en form for engagement. Altså de sociale medier er mange forskellige ting. De fungerer også på mange måder. Men relativt mange har den opfattelse, at hvis man skal slå igennem, så skal man være lidt tydelig nok overtydelig i sin måde at udtrykke sig på. Så vi har jo fået en hel generation af debattører, både på sociale medier og andre steder, der har lært, at hvis man skal være slå igennem i hele den her strøm, så skal man faktisk være ret højrystet.
Og udtrykke sig ekstremt, måske?
Og udtrykke sig ret ekstremt. Det er ligesom det, som man har lært, man har kunnet se, at det er det, der bærer igennem. Så det skal man nok lige trække lidt fra, at blandt meget af det, der kan virke meget umiddelbart, er der nok en strategi. Når det så er sagt, så skal man jo passe på, hvis man starter sin samtale meget i et meget skængert toneleje, for så er det svært at komme ned igen og få en ordentlig samtale. Men jeg tror, der er en vis anerkendelse fra alle mennesker i det her, altså der gør det her, skal vi sige, med jævne mellemrum, at der er en bestemt stilart, og den stilart, der kan man godt trække lidt fra i forhold til, hvad folk rigtig mener. Det er jo sådan, hvis man finder mennesker, som har været meget op at køre på sociale medier, og konfronterer dem med det, de har skrevet, så giver de faktisk udtryk for, at det havde de ikke rigtig tænkt over, for de sad bare lige her og var lidt småsure for sig selv. Altså, så der er nogle særlige mekanismer, der gør de sociale medier ret specielle på det her område.
Og det er jo faktisk ikke specielt de unge mennesker, vil jeg så sige. Jeg ved ikke, hvordan vi skal opdrage folk til at forstå, at der er nogen i den anden ende. Altså, at de sidder bare ikke og råber hjemme i deres stue, de råber ud på en offentlighed.
Det gør de nemlig, og der er det jo netop det med offentligheden. Der kan man så sige, der fungerer den jo så sådan, at folk, der råber for meget, kan jo også blive sat på plads. Og de kan blive konfronteret, hvis folk for alvor trækker den virkelig op, så vil traditionelle nyhedsmedier jo typisk ringe til dem og spørge dem, mener du virkelig det her med bål og brand for sådan og sådan? Og så vil de fleste mennesker, i hvert fald dem, der lader sig konfrontere, de vil sige, at jeg var nok lidt sur den dag.
Der er nogen, der, hvis de bliver skandaliseret, så formår at ride stormen af og nærmest blive tilgivet af folkestemningen, selvom de bliver skandaliseret. Du har været inde på Lars Løkkes bilagssager for eksempel. Det virker som om, at de glider lidt i baggrunden, og nu kigger man på, hvordan han er nu. Og han er i det hele taget en person, som er virkelig, virkelig god til at klare sig igennem alle mulige kriser af enhver slags. Der er også Helle Thorning-Schmidts skattesag måske. Hvordan er det sådan nogle typer, de har jo begge to været statsminister, lykkes at komme videre?
Jamen, jeg tror, at trikset i første omgang er at anerkende, der er en samtale. Altså, selvom Lars Løkke ofte er kendt for at slå ned på medier, som har historier om ham, så anerkender han det jo, og han bruger også af til humor til det. For lidt stykke tid siden, det vi havde en anden chefredaktør på Ekstra Bladet, der brugte ham og den chefredaktør af til noget tid på at skændes med hinanden sent om aftenen.
På Twitter, det kan jeg godt huske.
Og det var jo både meget sjovt, men jo også en big, altså, selvom de jo basalt set prøvede at sætte den anden på plads, var det jo også en anerkendelse af hinanden, og hele den debat og den diskussion nåede jo ud til os andre også.
Som sad og spiste popcorn.
Ja, nemlig. Så man kan sige, at det første er faktisk den der anerkendelse af, at der er en sag, der er noget at snakke om. Så er det, der så skiller sig der, hvor god er man så til at snakke sin egen sag. Og der er Lars Løkke vældig god til at snakke sin egen sag og til at vende, kan man sige, forskellige typer af perspektiver, men han indgår dog for det meste i samtalen. Altså omkring 3G, der holdt han, tror jeg, verdens længste pressemøde. Jeg tror, så vidt jeg husker, var det over 3 timer langt.
Ja, det kan jeg godt huske. Det var nærmest en strategi i sig selv, ja, at holde det så langt, som man ligesom...
Nemlig. Og selvom hans argument var, at han gjorde det, prøvede at lukke munden på alle, så var der dog stadigvæk verdens længste pressemøde, som anerkendte, at der var noget at tale om.
Så er der Jeppe Kofod, der jo var sammen med en 15-årig DSU'er, mens han selv var 34, og som umiddelbart fik en ret mild straf af partiet, i hvert fald, at han blev sendt til EU, og så kom han hurtigt tilbage i toppen af partiet. Men det var som om, at den her sag ikke ville gå helt væk. Altså, og da han blev udenrigsminister, var der mange, der blev ved med at nævne den her sag. Ikke? Det var, at man hele tiden skulle nævne det der med den 15-årige. Og jeg tænker, at det til sidst blev for meget for ham og for partiet, at det simpelthen var for belastende.
Ja, det tror jeg også, det gjorde. Og det blev især for meget for Ungdomspartiet, som stadigvæk, da han var udenrigsminister for kort tid siden, var meget aktiv omkring den her sag. Jeg tror, man kan sige...
Ja, for det var jo DSU, det er ligesom, det var i DSU-regi, det skete.
Ja, og man kan sige, jeg tror, problemet var, at den sag aldrig var blevet landet ordentligt til at begynde med. Der havde aldrig rigtig været den dybfølte undskyldning fra Jeppe Kofods side. Der havde aldrig været den dybfølte konsekvens fra partiets side.
Og der kom også historier frem om, hvordan sagen blev håndteret af partiet internt og sådan noget.
Ja, altså der, man kan sige, der var hverken partiet eller Jeppe Kofod gjorde det, man ligesom, hvis vi nu siger, der er en opskrift, skulle gøre, når man er ramt af en skandal. Man bør oprigtigt sige undskyld, og ja, man bør også på en eller anden måde zone, for nu at blive det bibelske, sine synder. Og det skete
ikke. Det
kan
jo være svært, hvis man ikke synes, man for alvor har syndet. Altså den der, ja, undskyldning, og den der dybfølte undskyldning, Mark Zuckerberg har lige været ude og undskylde, og alle tænker, det var ikke oprigtigt ment. Han var hårdt presset, og der sad nogen bagved ham, der havde været ude for alt muligt. Det er ikke, fordi vi skal gå ind i den sag, men det er bare det der med, at vi dømmer, om en undskyldning er oprigtig eller ej. Altså det kan vi jo dybest set ikke vide, og ja, altså hvad ligger der i det? Hvornår, altså hvor meget skal man græde, før vi tror på det?
Jamen det er jo virkelig svært at sige, men man kan sige, det er jo her det symbolske træder ind, og nogle mennesker kan jo være, altså om de måtte mene det eller ej, så er der folk, der er bedre til at kommunikere end andre. Man kan sige, en måde at måle på er jo, hvor lang tid går der, før en person rent faktisk indser, at han eller hun har begået en fejltagelse. Og så er der også graden, at man kan jo godt, det sker ikke så tit, men man kan jo godt trække sig selv. Ja. Altså slutte at trække hele sin regering på baggrund af Tamilsagen. Så man kan jo også selv, kan man sige...
Og det aftvinger jo respekt, når man gør det.
Ja, man kan også selv prøve at byde ind med det. Hvis man slet ikke gør det, og der er heller ikke nogen, der ligesom skubber til en til at prøve at gøre det, så får man jo den opfattelse af, at man ikke rigtig har erkendt problemet. Jeg tror, det var det, der var det oprindelige problem med Jeppe Kofod i forhold til, hvis han skulle have lov at komme tilbage. Det var, at han burde have zonet sin første synd noget mere.
Ja. Han tænkte måske mere bare på sin fortsatte karriere og sit familieliv måske. Så er der et, synes jeg, meget interessant eksempel i Henrik Qvortrup på sådan det personlige plan. Fordi jeg har selv ændret holdning til ham, ikke? Han var jo altså chefredaktør for Se og Hør i sin tid, og jeg var meget vred over den måde, han kørte Se og Hør på, hvor den der kendisovervågning virkelig blev taget til nye højder, især ved at bruge info om kreditkortoverførsel osv. Og det var så faktisk også ulovligt, hvad der var foregået. Og selvom han fik en juridisk straf, 3 måneders fodlænke, 200 dages samfundstjeneste, så gik der alligevel et par år efter det, før min forargelse sådan var forduftet, og jeg kunne rumme ham igen. Det han har gjort, det er jo at arbejde sig stille og roligt op, som den dygtige journalist han er. Og i dag, der er han respekteret af stort set alle, og også af mig, må jeg sige. Så man kan jo godt på den måde også komme tilbage efter en skandale, tænker jeg.
Det kan man, og der er jo mange eksempler på, at også politikere kommer tilbage. Man kan sige, når man snakker med om politikere, så handler det også i høj grad om baglandet, at nogen er villige til at acceptere, at de kommer tilbage. Og når man snakker om journalistik og Henrik Qvortrup, så kan man sige, er andre journalister i Danmark villige til at acceptere, at han kommer tilbage.
Og det var en gradvis proces, for han var, det kan jeg skrive under på, som en, der er i mediebranchen, han var ret outet i begyndelsen. Altså, der var ikke særlig meget respekt omkring ham.
Nej, men han tog så til gengæld, kan man sige, sin straf, og han har ikke glemt det, og han skjuler ikke, hvad han har gjort, og når det dukker op igen, så svarer han også, hvad han synes. Så man kan sige, på den måde har han jo lidt fuldt den der skal vi sige, format, jeg påstår, der er, hvis man skal klare sig godt igennem en skandale. Ved at anerkende det. Zone, han fik fodlænke og fik den hårdeste straf inden for den medietype af skandaler, vi har haft. Og så har han så, kan vi sige igen, det der med, hvad så de gode dyder, så har han så arbejdet så hårdt tilbage ind i branchen og opnået til en vis grad måske den samme anerkendelse, som han havde før.
Og nu vi er ved det personlige plan, så vil jeg gerne komme ind på to amerikanske komikere, nemlig Louis C.K. og Bill Cosby. Jeg skal nok forklare, hvad det handler om. Mange kender jo nok Bill Cosby. Bill Cosby hedder han, fra den her gamle sitcom, der hedder The Cosby Show, hvor han spiller en meget moraliserende far, der har alle de rigtige meninger og opdrager sine børn til at behandle andre ordentligt, og samtidig så har Bill Cosby systematisk bedøvet og voldtaget kvinder gennem 4 årtier, og det har han en fængselsdom for, men han er blevet løsladt igen på grund af teknikaliteter. Så er der Louis C.K., som var min yndlings stand-up-komiker. Han har ved flere lejligheder tilbage i nullerne blottet sig for kvinder på sit eget kontor og onaneret foran dem. Og det er lidt bizarre, hvad den sag er. Han har spurgt om lov først, men de troede, det var en joke. Og så følte de alligevel deres grænser klart overskredet bagefter. Det var ret pinligt i den sag at se, hvor længe Louis C.K. var at indrømme, at det havde fundet sted offentligt. Så Bill Cosby er ødelagt for evigt for mig. Altså, jeg kommer aldrig til at se for eksempel The Cosby Show igen, og hans stand-up shows, han er også stand-up-komiker, eller var, tror jeg heller ikke, jeg kommer til at kunne rumme igen. Men Louis C.K., ham har jeg sådan langsomt kunne tage mig til igen, tage til mig igen. Ikke 100%, men nok til, at jeg sådan lige efter et par års karantæne igen kan nyde hans stand-up. Så for mig, der er den afgørende forskel på de her to sager, det er, hvilken forbrydelse de har begået. Altså, Bill Cosby, han var ikke bare voldtægtsforbryder, men serievoldtægtsforbryder, og det er decideret afskyeligt. Louis C.K. har gjort nogle klamme og grænseoverskridende ting. Han har fortjent at blive hængt ud, men så er det heller ikke værre. Jeg tænker, han på en måde har fået sin straf, og det er bare min personlige mening. Det er ikke noget, jeg mener, at alle skal mene. Det er egentlig bare, det er faktisk noget meget intuitivt for mig. Hvad kan jeg, hvornår kan jeg rumme den her person igen?
Og det er jo det med forhandlingen, kan man sige. Den, vi taler om, der foregår i det offentlige rum, foregår jo også inde i os selv. Og med meget kendte personer, så kan det godt være, at de er meget fjernt fra os. Så får vi jo på en eller anden måde et eller andet forhold til dem. Vi har en forestilling om, hvem de er. Vi har også en forestilling om, hvem de er, når de ikke, skal vi sige, er professionelle. Og vi tror jo, for det meste af folk er rare og gode mennesker. Og derfor så bliver vi jo voldsomt overrasket.
Især hvis vi beundrer dem for deres métier.
Ja, og jeg tror generelt, vi faktisk relativt godt om hinanden, medmindre vi har meget åbenlyst grunde til det modsatte. Så derfor så bliver det jo et chok for folk, når store stjerner, enten den ene eller anden art, træder ved siden af. Vi har jo også haft en række MeToo-sager, som har ramt en række store skuespillere. Gérard Depardieu er stadigvæk i nogle sager, sager i Frankrig og andre steder, som jo ryster, skal vi sige, rigtig mange mennesker, fordi de har det her forhold til folk. Og der må man jo både tage den offentligt, men også med sig selv. Hvad er egentlig grænsen for, hvad man synes, man ligesom vil finde sig i, eller kan finde sig i forhold til måske at, skal vi sige, stadig se en kunstner udføre sin kunst?
Og det er også derfor, mit svar er, når folk siger, hvornår kan man se Louis C.K. igen, så må jeg bare sige, det er fuldstændig individuelt. Mærk efter. Altså, der er ikke andet svar. Nogen kommer aldrig til at kunne se ham igen. Nogen ser ham allerede, og nogen forsvarer ham med det samme. Og der er ligesom forskellige, og der må man bare mærke sit indre intuitive moralske kompas eller sådan noget, tænker jeg.
Jo, det tror jeg sådan set gælder for alle sagerne, store og små.
Og det kan jo være meget pinefuldt, når en, som man sådan ser op til, kommer i sådan en skandale. Man ville ønske, at vedkommende ikke havde været nederen. Når det er sagt, så er det tydeligt sådan generelt, at vi jo også svælger i skandaler. Ikke? Det er godt stof, det skaber mere forargelse end alle de her ting ude i verden, som vi har talt om. Hvorfor er det egentlig, vi elsker at svælge i skandaler?
Men det er jo, fordi de i bund og grund er dramatiske, og fordi de i bund og grund lader os se bag noget, der har været skjult. Altså, det må være den evige nysgerrighed, der bliver piret her, at hvad noget, vi har troet var på en bestemt måde, viste sig at være på en anden måde.
Ja, så det er sådan en figur med, at der bag det tilsyneladende, så ligger der noget andet, som man kan grave frem.
Nemlig, som jo har mange, skal vi sige, fiktionselementer i sig, og som også nogle gange er jo, altså, hvis man kigger på, hvad der foregår bag forskellige typer skandaler, jo også har sådan nogle dramatiske elementer. Altså i Bjerregaards skandale, altså hendes første skandale, dengang hun var på hotellet Ritz i Paris.
Et dyrt hotel.
Så vidt man kan læse om, jeg så må sige, historiebøgerne, så fik en journalist på Ekstrabladet afleveret alle Ritz bilag i en konvolut, som nogen jo har lavet og afleveret. Så man får jo også et blik i den der verden, verden, der er bag det tilsyneladende, vi ser.
Så vidt jeg har forstået, så viste det sig senere, at mange andre minister, de havde brugt lige så mange penge, men det var bare hende, der fik skandalen?
Rigsrevisionen lavede en rapport, der så meget klart viste det, og en af hans arveste kritikere, som var Henning Christoffersen, var også en af de flittigste rejsesvende på det tidspunkt. Så ja, det var bestemt, der var meget på spil, og sådan er det nogle gange, de der skandaler. Man fornemmer, at der er nogle strategier på spil blandt folk med mere magt end lige præcis den person, der bliver udstillet, som måske også har nogle dagsordner, som bliver realiseret der.
Men hvis vi går tilbage til, hvorfor vi svælger i skandaler, så har jeg også nogle andre bud ud over det, du nævner. Altså, en, som er sådan et ret uscharmerende karaktertræk, kunne være den der skadefro følelse, der hedder, godt, det ikke er mig. Altså ligesom at se nogle andre sprælle nettet.
Det tror jeg helt sikkert. Der var jo den berømte russiske forfatter, der sagde noget i retning af, egen lykke, egen succes er godt, men egens ulykke skal man ikke kimse af. Så jeg tror, vi er nede i, skal vi sige, nogle af de mere urmenneskelige effekter her og affekter her.
Det kan måske også være, at man føler sig lidt bedre end dem. Altså man kan føle sig moralsk overlegen, eller måske endda, at de har været privilegerede, og at man har en fornemmelse af, at de har på en eller anden måde statusmæssigt været bedre end en, men nu kan man bare se, har de faktisk i virkeligheden dårligere mennesker, end man selv er, eller sådan noget.
Ja, der er jo en tendens til ligesom at pille folk ned. Altså, vi er jo et land med jantelov og den slags ting. Altså, er folk, der lever en lidt, skal vi sige, ophøjet tilværelse, har vi jo haft mange års tendens til at pille ned i Danmark, så jeg tror, det element, det stadigvæk findes. Nogle gange kan man jo så sige, så viser det sig jo så også, at folk har fusket med titler, plagieret, og på en eller anden måde fået en status, som faktisk ikke er berettiget, og så er der jo på en eller anden måde en eller anden form for udjævnende retfærdighed i det også.
Og det er jo sådan den nobleste begrundelse, man måske kunne nævne, det er, at vi kan bruge det, som vi har talt om, som afsæt for en diskussion af vores normer. Altså, at det også kan være attraktivt i sig selv at sige, okay, Mike Fonseca-sagen, vi piller lige ham ud af ligningen lige nu, men her er der en diskussion om, hvor gammel må man være, før det er moralsk i orden at have et forhold til en 15-årig.
Ja, præcis.
Er det 18? Er det 20? Er det 23? Jeg ved det ikke.
Det tror jeg ikke, der er nogen, der gør. Jeg tror, derfor den sag er jo, kan man sige, endt, hvor den er nu, hvor folk er delt, men Mike Fonseca stadig er i Folketinget og ikke selv giver udtryk for, at han har tænkt sig at forlade det lige fordeligt.
Men til gengæld er meget outet.
Det er han så også, men det har folk jo været før, kan man sige. Altså, hvad skal man sige, lidt, det må komme an på en prøve, hvor længe han så vil være det.
Jeg vil gå til min tredje note nu. Hvor vi så vender perspektivet om og ser skandalen fra den anden side, nemlig fra den, der bliver skandaliseret. Og jeg vil gerne lige spille et klip, fordi da jeg havde lavet min udsendelse med Annika Aakjær om at være kendt og få status, der havde jeg den her eftertanke. Der er et aspekt, som vi ikke nåede at tale om, nemlig statusfaldet. Altså lige så meget som vi stræber efter at få status, lige så ondt gør det at miste den. Og hvis man er meget kendt, så sker det her statusfald oven i købet i al offentlighed. For eksempel, hvis man bliver skandaliseret og cancelled, som det hedder på nudansk. Men måske er det emne, altså statusfaldet, faktisk stort nok til et helt program. Det vil jeg i hvert fald overveje. Og det er så det her program, vi laver nu. Og min note, den kan egentlig sammenfattes til en sætning, der hedder, jo mere status man har, des hårdere falder man, når den bliver taget væk fra en. Og den note bygger så også på, at rent socialpsykologisk, så er det at blive vanæret, det er noget af det værste, der kan overgå et menneske.
Det tror jeg helt sikkert. Og der findes jo også studier, som har beskæftiget sig med altså skandaler, set fra netop den skandaliserede part. Og det er hævet over enhver tvivl, at det er noget af en omgang at komme igennem sådan en type af skandaler. Ofte har folk jo altså psykiske mener af det i lang tid, ar på sjælen i bogstaveligste forstand. Og i nogen udpræget grad har vi jo også set skandaler i udlandet ende med, at den skandaliserede har begået selvmord.
Ja, så der var en sag i Sverige, for eksempel med en teaterdirektør.
Så er der ingen tvivl om, at det her det går så tæt på, skal vi sige, folks sjæl og status, som det overhovedet kan.
Er ligefrem værre at blive skandaliseret, end at få en juridisk dom?
Til en vis grad kunne det godt være det, fordi en juridisk dom ligesom for det meste vil være her til jeg ikke længere, eller så mange år, så er du færdig, eller der vil være et klart svar. Med mange skandaler, som vi har talt om, er der ikke nødvendigvis et klart svar. Og selvom man godt kan tale sig til enighed, så vil der altid være nogen på de forskellige fløje, som mener, at det var helt forfærdeligt, det der skete. Så man vil jo i teorien kunne hænge og leve sit liv med de skandaler hængende over sig, så længe man faktisk ånder.
Og jeg tænker også, efter man har åndet ud, fordi jeg er sikker på, at hvis man er blevet skandaliseret, så kommer det til at stå i ens nekrolog. Så man kan faktisk se frem til, at også efter man er død, så vil man blive husket for denne her skandale, i hvert fald hvis den er af en vis størrelse. Ikke?
Jo, det vil det jo være, fordi det vil jo netop være noget af det, sådan, så hvis man googler et navn i en mediedækning, og der har været en skandale, så vil den skandale altid bonge ud med en stor mængde omtale, så derfor vil det være et sted at starte, helt sikkert.
Og så risikerer man selvfølgelig også at miste sit job og blive marginaliseret eller cancelled på forskellige måder. Så selvom jeg er fortaler for MeToo og for, at de her sager kommer frem i lyset, så vi også kan diskutere, hvordan vi håndterer overgreb osv., så mener jeg samtidig, at man ikke skal undervurdere, hvor hårdt det er at blive vanæret i offentligheden. Endnu en grund til, at det ikke giver mening at tale om en folkedomstol, det er, at vi jo ikke kan udmåle en straf altså, for dem, der har syndet og opført sig forkert. Altså, skal man leve i vanære resten af livet? Nogle gange skal man måske skal Bill Cosby, andre gange skal man måske ikke. Det er, som vi har været inde på, det er svært at sådan sige, at der er en rimelig straf, netop fordi det ikke er en domstol.
Præcis, og der kan man sige, at al den moral og etik, vi har talt om, den gælder jo også for vores nyhedsmedier, som har vejledende regler for god presseskik, som jo er vejledende, og som sætter nogle gange meget vide grænser for, hvordan man skal agere som nyhedsmedie. Så man kan sige, lige så meget som vi kan tale om offentligheden uden for medierne, altså seere, lytteres moral, så gælder det her jo også mediernes moral, fordi konsekvenserne af det arbejde, de laver, når de skandaliserer, er typisk meget vidtrækkende. Så det er jo noget, man skal, hvor man også skal passe på, at man ikke bliver grebet af folkestemningen for at lave en historie mere, hvor man skal sikre sig meget grundigt, at man har dækning for de ting, som man påstår. Og derfor er skandalerne jo også mange gange, kan man sige, synonyme med meget store journalistiske historier, der har ledt til rigsretssager og alt muligt andet. Og nogle gange kan man sige, kunne man godt have ønsket, at nogen havde kigget lidt mere grundigt efter i sømne. Bare sådan faktuelt med Rit Bjerregaard at tage for gode varer. Hun skulle være den eneste minister, der rejste dyrt. Eller boede på hotel, når hun var ude at rejse, var måske også lidt nemt.
Der tænker jeg, at man i dag faktisk ville tjekke. Altså der ville det blive en historie, at Hov Henning Christoffersen har også, og så videre, ikke?
Det tænker jeg helt klart, det ville være, ikke? Så er det jo meget vigtigt, at man har...
Der er mange, der tror, medierne er blevet dårligere, jeg er ikke så sikker på det.
Ej, jeg tror, man har den der stopklods, fordi man ved jo godt, at der er mange, der prøver at sælge den her type af historie ind til folk, fordi det er godt stof. Men jeg tror så sandelig, at man har en indbygget stopklods de fleste gange, der siger, at vi skal lige sikre os, at det her det også passer. For som der står i de vejledende regler for god presseskik, skal man være særlig omhyggelig med sager, der kan stille spørgsmål ved folk, skal vi sige, ry og rygter og præge livets fred.
En prekær sag er Jes Dorph Petersens sag. Han var jo engang altså Danmarks mest populære tv-personlighed, og nu oplever han, at mange opfatter ham som voldtægtsforbryder, hvilket han selv siger, han ikke er. Jeg ved ikke, hvad der er foregået. Jeg siger ikke noget om det er rigtigt eller ej. Pointen er ikke, om han er skyldig eller ej, men at han oplever og har fået sådan en slags dom i den her advokatundersøgelse og i medierne som skyldig. Der er stadig mange, der støtter ham, men han oplever samtidig, at han er blevet prygelknabe, og han er blevet sådan ansigtet på den større fortælling om en sexistisk kultur på TV2 i nullerne, der jo sådan er mere strukturel. Og han er i hvert fald faldet hårdt. Er det sådan, at vi leder efter personlige skurke, når noget er gået forkert? Skal vi have den der person, som kan være ansigtet på skandalen?
Det skal vi typisk. Inden for den internationale forskning snakker man typisk om a few bad apples, fordi nu sagde du selv, det var sådan en sexistisk struktur på TV2. Strukturer er svære at lave historier om, så typisk så bliver det den person, der nu engang bliver fanget, som bliver fortællingens, skal vi sige, hovedperson. Vi har diskuteret det meget med de forskellige plagiatsager, som kører lige nu i danske nyhedsmedier. Hvor er redaktionen henne? Hvor er redaktørerne henne i alt det her? Og der bliver det bare den, skal vi sige, den første og nogle gange den eneste historie, bliver personen i centrum, og så glemmer man noget af det andet. Også fordi, igen, skandaler er dramatiske, så er der også en masse mennesker, der har en fordel af, at det handler om noget andet end dem selv. Og at man kan udstille den her person som, skal vi sige, hele skandalen, og ikke som en del af en skandale, hvor andre også er ansvarlige.
Altså, der kan være en fordel i at finde den her bryggeknappe person. Jeg vil så sige, i forhold til plagiatsager, der forstår jeg faktisk ikke helt den der med, at redaktøren har et ansvar. Hvordan i alverden skulle redaktøren kunne tjekke? Altså, redaktør har ikke tid til at undersøge alverdens medier på alverdens sprog, om der skulle være skrevet, om det skulle være snuppet derfra. Det er jo noget, der det tager faktisk meget tid at tjekke plagiat, og det er tit noget, man opdager tilfældigt. Men det er så en anden diskussion. Men lad mig nævne Nordic Waste, endnu en aktuel skandale, det her jordskred i Ølst, hvor selv politikerne var ude og sætte ansigt på den her skandale, nemlig Torben Østergaard Nielsen, der er hovedaktionær i firmaet. Og måske så har han også en del af ansvaret, men det er som om, at både firmaets forhenværende og nuværende direktør, de bare er gået helt under radaren. Og altså, de må vel trods alt være medansvarlige for de her beslutninger, der er blevet taget?
Det må man tro. Altså, det virker jo som en meget kompliceret sag, at man kan sige, altså, blandt alle typer af skandaler, som jo ender med at være meget personborgerne, så er der typisk også nogle strukturer, der har muliggjort, at skandalen overhovedet har fundet sted. Her synes jeg, at strukturen i høj grad peger på retning af noget lovgivning og noget lemfældighed i forhold til, hvordan man håndterer virksomheder af den type som
også
Nordic Waste.
Kommunens side.
Også fra kommunens side for Nordic Waste. Og der kan man sige, der har nogen måske nok lidt spekuleret i folkedomstolen, at vi skal kaste al skylden på manden med de mange sportsvogne. Så er vi sikre på, så har vi fået tændt op et bål, der vil brænde, så for nu at blive metaforen, så klart, at alt andet vil forsvinde.
Så måske fordi han er ekstremt rig, altså han er milliardær, så er han en god skurk?
Det er han helt sikkert, han er, og han er i den grad blevet, i hvert fald i første del af sagen, blevet skurkøn, og så kan man sige, så fortsætter samtalen heldigvis så længe, at jeg tror, at de fleste nu har et mere nuanceret bud på årsagvirkningen i den sag.
Kan man tale om, at der er gode og dårlige skandaler, hvor de gode, det er nogen, der fører til en god debat om et relevant moralsk problem, og de dårlige, det er sådan nogle, der mest ender i fnider?
Ja, det synes jeg godt, man kan helt kort og godt sige, ja.
Har du et eksempel på henholdsvis en god og en dårlig skandale i den belysning?
Jamen, jeg synes, i fniderafdelingen, der er jo, skal vi sige, Lene Espersens feriesag, og det kan man bevise ved, at Lars Løkke faktisk også havde en feriesag. Og det eneste, han sagde, var, at jeg er far, før jeg er minister, og så var den ligesom lukket.
Men det kunne Lene Espersen ikke
Det kunne Lene Espersen måske godt have sagt, ikke far, men mor, hun kunne have gjort noget mere aktivt, man kan sige. Det virker stadigvæk som, for mig at se, en i mål på den mængde omtale, det var, som en meget, meget fnidersag, som ingen rigtig lærte noget af. Jeg synes, de fleste andre sager, der lærer man noget af den underliggende struktur, der ligger i, for eksempel i Bjerregaard, hvis vi går tilbage til den. På det tidspunkt var der ikke lovgivning for, hvor mange penge ministre måtte bruge på, når de var ude at rejse. Det er der kommet nu. Mange gange så ligger der, skal vi sige, noget og mangler at blive beskæftiget med, når vi har at gøre med skandaler. Som skandalen, så hvis man ser bort fra personen, faktisk er en indikator for, det gælder vores mange sager omkring stram udlændingepolitik, hvor der altid er et lovmæssigt, en lovmæssig diskussion, som man ikke tager, når man tager persondiskussionen.
Og det er jo meget håndfast, hvis der decideret bliver lavet en lov, som i tilfældet med ministers forbrug og sådan noget.
Ja.
Vi har talt om mange af de negative ting med skandaler. Vi har også talt lidt om det positive, som vi også gjorde lige nu. Hvis vi nu skal slutte på den helt store positive klinge, så har du sagt, at skandaler er godt for demokratiet. Hvad mener du med det?
Jamen, det mener jeg, hvad kan man sige, det gode demokrati er bøvlet. Der er sådan en, måske i samfundet, sådan en rationalitetstankegang om, at jo mere effektivt og jo mere tavst og hurtigt alting går, jo bedre er samfundet. Der vil jeg nok stille mig i den modsatte ende og sige, at det, som vi får i et demokrati, hvor vi er åbne og kan overvåge hinanden, holde øje med hinanden, kontrollere hinanden, diskutere med hinanden, det er meget mere bøvlet. Til gengæld så opnår vi en større mængde af enighed, og vi opnår også, at folk ikke har så stor lejlighed til at misbruge deres privilegier, hvilket alt andet lige bidrager til samfundets sammenhængskraft, at almindelige danskere også oplever en form for retfærdighed i den måde, som samfundet fungerer på. Og så giver det os mulighed for at have en løbende samtale om, hvad vi synes om vores samfund, hvad synes vi om vores politikere, hvad synes vi om status, moral og etik, og på den måde rykke samfundet frem, så når vi er på den høje klinge, så vidt muligt det sted hen, hvor de fleste af os mener, det bør rykkes hen.
Og er det også det, du mener, der sker i praksis som regel?
For det meste mener jeg faktisk, det er det, der sker i praksis. Også nogle gange kunne man godt ønske sig, at der var lavet 100 historier mindre om en sag, fordi man kunne sagtens have klaret sig med det, så der er en klar overproduktion i alle de her sager. Nogle af dem kunne man sagtens have undværet. Men for det meste mener jeg faktisk, at i deres grundsubstans er din samtale værd.
Mark Blak Ørsten, tak fordi du ville tale om skandaler med mig her i Notesbogen.
Selv tak.
Vi kommer omkring mange vidt forskellige skandaler, fra politik til sex, fra jordskred til plagiat. Og det var helt med vilje, fordi pointen er jo, at der er noget fælles for skandaler som sådan. Der er noget vigtigt i det sidste, som Mark Blak Ørsten han sagde her. Noget, som man måske kan kalde for skandalens dilemma. Nemlig, at på den ene side, så handler mange skandaler om at blæse ting stort op og hænge enkeltpersoner ud for noget, der måske er mere kompliceret, og nogle gange kører man deciderede mennesker over, der måske ikke har fortjent så hård en medfart. På den anden side, så er det måske nødvendigt, at vi har de her skandaler i et demokrati, fordi magten i et demokrati, den består jo af mennesker, og mennesker træder ved siden af. Og så bruger vi skandalerne til at sige, det der accepterer vi ikke, og til at have en diskussion om, hvor grænserne går, og om, hvor store de pågældende synder egentlig er. Det er i hvert fald min forløbige konklusion på et emne, som jeg synes, jeg er blevet klogere på, og det håber jeg også, at du er.
Du har lyttet til Notesbogen på Radio 4. I denne uge handlede det om Torben Sangels noter, om skandalens anatomi. I næste uge er det Tine Høgh, der åbner sin notesbog. Det skal handle om værtsroller. Med i studiet er radiovært og journalist Lucia Udum.
Samtidig med, at jeg øver mig i at være vært her i radiostudiet, øver jeg mig i ikke at være vært ude i verden. Jeg gider ikke være vært i Netto-køen. Jeg gider ikke være vært i elevatoren eller til fødselsdage, der ikke er min egne. Jeg gider ikke hele tiden at skabe trygge og sjove rum for andre mennesker at træde ind i. Er det ikke okay, at jeg nogle gange bare lukker døren til mit eget?
Programmet er produceret for Radio 4 af Munk Studios København. Redaktør er Rune Brun Schwartz og Michelle Mølgaard Andersen. Musik er af Emil Johansen, og dagens udsendelse er klippet af Mathias Pedersen. Husk, at du kan finde alle tidligere programmer af Notesbogen i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.